Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an edo interneten sartu ezkero jantxakun.org da gure web horria. Aspaldiko parte eguerdiko ahotsa magazinea egin gabe, aipatuko du zergatiak edo ditugu, baina gu behintzat gaurkoan bai hemen txegaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazinea egiteko asmoarekin. Eta hasiko dugu, beraz, gaurkoan musika eta notiziak aipatzeko tarte hau Jantxakun irratian. Donostiako irrati Euskaldun librean. Amabosgarren urteko buztailak bi dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Halaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean dira 8:00tik 9:00 eta edozein momentutan gure web orrian entzun ahal izango duzu edo deskargatu ahal izango duzu gure irratsaio honen grabazioa, baita aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak ere hortxe dituzu eta nola ez, gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere eskura dituzu gure web orrian jantxakun.org. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia, 9:00, 22:00, 23:00, 25:00, 23:00. 22:00, 23:00. Eta bestela interneten sartu ezkero gure web horrian topatuko gaituzu, eta jantxakun.org web horri horretan, gure Facebooka, Twitter edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Bueno, badena pres gaurko eguerdiko hotxa magazinean hasteko eta hasiko dugu gogoratuz, Hernaniko San Juanak izan ditugula pasaden astean, eta Molotov irratiak txozna jartzen du urtero Hernaniko San Juanetan, eta Txantxakun irratiak erdibana lan egiten du Molotovekin, bai egitaragoan, eta bai txozna bereko lanan, eta antxe, izan nahuzue, antxago naiz, eta horregatik hanba eguerdiko hotxa magazinea egiterik ez, eta aste honetan bakanpoa oporretaju naiz, egun pare bat Berlin aldea, hango txokoak ezautzea, eta diskarenak ezautzea, eta hori dela eta, ba, eguerdiko hotxa magazinea, azken bost magazineak ezin izan ditugu egin. Baina gaurkoan berriro hartzen diogu, uztailak bi berriro hartzen diogu martxa erritmoa, eta espero dugu jaudaran zehar normaltasun osoz, bueno, behintzat aste nagusiraino, ba, normaltasun osoz jarraitzea eguerdiko hotxa magazine honetan. Eta esaten dut aste nagusiraino, aste nagusian txozna daukagulako ere esaguesen, pasaden urtean bezala, eta hori dela eta, ba, lanpetuta izango gera, eta eguerdiko hotxa magazine gutxi, ez dakit egin izango ditugun, bai, pastel nagusia pasaren urtean bezala egiteko asmoa, hori ziur dago egingo dugula, eguerdiko hotxa magazineak, ba, agian segurazki ere, bai. Bueno, ba, horixe, gaur egungo kontuak. Normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere guraldiarekin hasiko dugu. Lanbroa dugu nagusi Donostian zeruako deitu ditugu. Parteka ere euri pixkat egin dezakela badirudi. Arratsalderako ere zaparradaren bat edo beste espero da. Eta ipar haizeak temperaturak pixka bat jetxiko ditu. Trafikoari dagokionez, autoilara luzea dago Antzuolan G6 Irubi errepidean Beasainerako norabidean. Hernanin matxura izan du autobatek Donostirako norabidean A15 errepidean. Eta lanean ari dira Oiartzunen eta Deban bietan AP8 errepidean. Oiartzunen Bilborako norabidean eta Deban Irunerako norabidean lanean, esan bezala. Thank you. 4 urteko espetxealdia eta asignazio zigorra bete ondoren aske geratu da Oier Oa, Barajasko aireportuan Frantziatik kanporatu ostean. Ekainaren 18an Plaisir hiriko atxikitze zentroan atxiki zuten Oa. Espainiaratzeko prozesua bukatu bitartean euskal preso Oia bertan egonda. Groseko Marruma elkartean egingo diote harrera gaur arratsaldeko 7:30. Oa Donostiarra da, baina bere familia Larresoron bizi da. Frantzian egoteko debekua duenez ezin da haiekin itzuli. Euskal preso hoiak agindu horren kontrako errekurtsoa jarri du, baina oraingoz ez dute horren berri. Animalien askepenerako fronteak bere gain hartu du ekintza hau, pintura bota diote Manolo Txoperaren omenezko eskulturari. Donostia Arena 2016ren kanpoaldean dagoen eskulturaren simboloren aurkako ekintza izan dela adierazi dute. Ondoan dagoen plazan erailko dituzten zezenen omenez eta hiltzaileak gogoraratzen dituen simboloa ahal genuen pintura guztiaz zikindu dugu. Ilunben, 700 zezen baino gehiago hil dituztela eta tradizio krudel eta injustu hau aitzaki gisa hartuta uda honetan zenbaki horrek gora egingo duela salatu dute. Zezenen eskubideen alde borrokan jarraituko dutela eta animalien eskubideen zapalketarik ez dutela onartuko plazaratu dute. Amarabai Eusko Elkarteak batzar informatibo batera deitu du Donostialdeko metroaren proiektuarekin kezkatuta, ostiralean alegazioak aurkezteko epea amaitzen dela kontutan hartuta. Hain zuzen ere, azpiegitura erraldoien aurkako ekintzaile Mikel Alvarez aritu da izlari gisa, proiektuaren nondik norakoak azaltzeko asmoz, erakusketa publikoan dagoen txostena oinarri hartuta. Amara, bai, Auzo Elkarteko ordezkari Arkaitz Aramburu jakinarazi du eurek hartu dutela batzarra antolatzeko ekimena, proiektuaren erdi-erdian daudelako, baina nabarmendu du, aurrerantzean herritar guztiei egokituko zaiela egitasmoari aurre egitea. Hainbat proposamen egin dituzte bileran helburu horrekin, ostiralean alik eta alegazio gehien aurkezteko eskaera zarago. Esaterako lantalde bat egituratuko dutela aurreratu dute beste auzo elkarterekin eta hiriko eragile eta herritarrekin batera. Era berean, herri kontsulten araudi berria erabiltzeko aukeraz hitz egin dute. Herritarrei galdetu alizateko, kaltetutako auzotarrek bere iritzia emateko beste aukerarik ez dutelako izango alegazioak aurkezteko epea amaituta. Momentu Zamarabai auzo elkartearen egoitzan egindako bileran jende ugari bildu da eta halako obra erraldoi batek eragin ditzazken kalteekin kezkatuta azaldu dira guztiak. Donostia behera etorriko da metroaren lanekin. Etxe askok ez dute zutik iraungo. Aurreikusita dituzten lur irekidurak eginez gero. Ni presnago, atez-ate joateko auzotarrei arazoaren larritasunaz ohartaratzeko esan du Arrasate kaleko bizilagun batek. Gure etxea pitzadurak ditu, behean dugun denda batean egindako lan batzuen ondorioz. Zer gertatuko da orduan metroko obrekin hasten direnean, inguruan ditugun etxeak egurrezkoak dira, eta ondarraren gainean egin zituzten, azaldu du Easo kaleko auzotar batek. Urbieta kaleko etxe bat etxabeetan, ura sartzen da itsasgorarekin, pentsa. Iria suntxituko dute, ez da beste inoren beharrik izango suntxitua izan dadin esan du erdialdeko beste auzotar batek, eta etxe bizitzei babes maila emateko eskaera egiteko proposamena egin du, hiriko ondari direla, kontutan hartuta. Iritzi hauekin guztiekin batera Mikel Alvarezek orain arte aurkeztu dituzten alegazioen edukia azaldu du. Alegazioekin proiektua alboratzeko eskatzen dutela dio, gizarte eztabaida ireki ahal izateko. Honen arira salatu du alegazio epea isilean ireki dutela. Hauteskunden ondorioz udalean egon den aktibitate eza baliatu dute. Gainera, maiatzaren 29an ireki zuten epea eta oharkabean pasatzen ari da. Jendearen parte hartzea guztiz mugatzen du horrek. Herritarrek bere iritzia emateko aukera bakarra baita epe hau. Proiektuari dagokionez egitasmoak ez duela beste garraio alternatiboekiko inongo aldaketarik jasotzen kritikatu du. Ez dutela errentagarritasun sozial eta ekonomikoari buruzko inongo azterketarik egin azpimarratu du. Arrazoi hori ez gain egitasmoak ez dituela ingurunearen baldintza kontuan hartu azpimarratu du. Hiri azpian azpiegitura erraldoi bat eraikitzea oso konplexua izan arren. Alvarezen esanetan 16.000 biztanle inguruko gune batean egin nahi dute metroa, oinez 10 minututan zeharkatu daitekeen ingurune batean. Erdialdean egokitu nahi dute, bai ala bai, Kontxako hondartzaren azpian 300 metroko ibilbidea egitea aurreikusia dutela zehaztu du, eta lurperatuko duten zatiaren inguruan 311 etxe bizitza daudela nabarmendu du. Proiektuak gutxienez 1.160 milioi euroko kostua izango lukela erantzi du. Superportua, kanpo saiesbidea eta abiadura handiko trenarekin batera aurreikusita dituzten lau azpiegitura erraldoien artean dago.
Oh,
Zezenketen inguruan ere eguzki talde ekologistak ondorengo eskutitza bidali du. Ilunben aurten berriz ere zezenak torturatu eta hil egingo dituzela iragarri du. Donostiako udala kontra esan larria da, kultura eta modernitatea saldu nahi dituen hiri batek nekez saiestu dezakena. Izan ere, udal berriak hartutako lehen erabakitako bat hori izateak ez dio bat ere mesederik egiten kultura hiriburutasunaren izpirituari eta aldiz kalte nabarmena hiriburuaren kulturtasunari. Bide beretik jarraituzkero, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Socialista Obrero Espainolek aldarrikatu duten aldaketa betikora itzultzea baino ez dela diotenek arrazoi dutela izango ezingo daukatu behintzat. Baina zezenketak berriz ere egingo dituzteneko albistea batez ere atzera pauso handia da animalikiko tratu txarrak alboratzeko bidean. Europar gehienentzat ikuskizun krudel, odoltxo eta alferrikakoa sustatzen jarraitzea ulertezina da, baina ez Europarrentzat soilik, guk nahiko garbi ikusten dugu Donostiar gehienek zezenketak arbuiatzen dituzela. Zezen plaza eraikitzekotan, zirenean, zezenketen kontrako 16.000 sinadura bildu, eta udaletxean aurkeztu zituzten. Orain berriz, change.org-ren bitartez Donostian zezenketarik ez, ekimenakia, 10.000 sinadura bildu ditu astebeteko epe laburrean. Halaber, zezenketa zaleak gero eta gutxiago dira. Horren lekuko dira 2011 eta 2012ko zezenketak Ilunben egin ziren azkenak, zeinetan armaiak ia utxik egon ziren. Donostiako udal berriak zezenen hilketa desagertzen utzi zezakeen Katalunian egin dituen bezala, edo A Coruñan, Palma, Mallorcan, Huescan, Alacanten eta beste hainbat lekutan egiten ari diren bezala. Sarri PSOEren laguntzarekin gainera, baina ez nahiago izan du zezunketen norbaiteko sustatzaile bihurtu. Izan ere, udal instalazioak uzten ez ezik, dirua ematen edo ez kobratzen ere laguntzen du. Izan ere, Ilunbe alokatzeko kanona 140 merketu du. Beste modu batean esan da, Donostiako udalak behar baino 14.000 euro gutxiago kobratuko ditu. Ez da diru gehiegi, egia esan, baldin eta kontuan hartzen badugu Donostiarroi, ogerleko bat bera ere, kostatu behar ez ditzaigun zezen plaza honek, irakurle veteranoek gogoratuko dute seguru promesura, dagoeneko 29.000.000 euroko zuloa egin dutela udalaren diru zorroan, hau da, gu guztion poltsikoetan. Ezin aipatu gabe utzi Ilunben berriz ere zezenketak egingo dituztela iragarri duen zinegotzia jai ikuskizunetako eta bar eta ekologiako zinegotzia izan dela. Anekdota baino ez da, baina anekdota adierazgarria. Horiek horrela, legegintzaldi berrian departamentu horretatik espero dezakeguna ez da oso itxaropentsua. Garbi dago Ilunben zezenketak berriro egingo dituzteneko albistea ez dela ongi etorria izan herritar sektore zabaletan eta protestak eragingo dituela. Bada, eguzkikok, protestekin bat egiteaz gain, deien egiten dute, Donostiarri parte hartzera eta irmo arbuiatzera, bai ikuskizun anker, odoltxo eta anakroniko hau, bai honen sustatzaileak, are gehiago bitarteko publiko ez baliatzen direnean. zure erakundeen aldaketaren bat egin nahi duzu eta ez dakizu nola, erronka baten aurrean zaude eta ez dakizu honi nola erantzun. Donostia 2006 Ibrilaldiak proiektuan parte hartzera gonbidatzen zaitu, ikuspegi ezberdina eta berritzailea gehituko dion profesional baten laguntzarekin behar duzun erantzun eta edo aldaketa hori zehazten lagunduko dizun esperientzian hain zuzen. Donostia 2006 Conexiones Improbablesekin batera martxan jarri duen proiektua da Ibrilaldiak, eta zure taldeak dituen erronkei profil ezberdineko profesionalen laguntzarekin aurre egiteko hibridazio prozesuak proposatzen ditu. Edozen pertsona taldeek albiarazi dezake hausnarketa eta elkar sortze prozesu hau, beti ezberdin baten laguntzarekin, kasu askotan artista bat, eta taldeak identifikatutako behar, erronka, ideia batean oinarrituta. Zure taldeak planteatutako erronkak aldaketa prozesu bat eragin dezake edozein alderdiaren zerikusia izan dezake. ibrialdiekin ari ginen, zure taldeak esan bezala planteatutako erronkak aldaketa prozesu bat eragin dezaken edozein alderdirekin zerikusia izan dezake, barne antolakuntza, eskaintzen den zerbitzu edo ekimena, inguruarekin harremantzeko moduak, lanketa gaiek zerikusia izan dezakete espazio fisiko zein mentalekin. Zure taldea aurre zeratutakoa edo prozesu honetarako espreski elkartutakoa izan daiteke, status juridiko duna alagabekoa, baina beti ere taldean identifikatutako behar bati elkarrekin erantzuna emateko motivazioa izan behar du taldeak. Lehenengo deialdia irekita dago, eta DSS 2016 euren webunean zintzilikatu dira oinarriak eta parte hartzeko bideak. 2015 eta 2016 urte bitartean, hiru deialdi irekiko dira taldeak euren proposamenak aurkeztu ditzaten. Deialdi bakoitzean hausnarketa eta eraldaketa prozesua abiaraziko duten 8 talde aurkeztuko dira gehienez, aurkeztutako proiektuen nabarmentasunaren arabera, eta deialdiaren oinarrietan ezarritako irizpidekiko egokitzapenaren arabera. Proposamenak aurkezteko epea uztailak 19 arte da, igander arte. Handea uztailak 19 arte. Deialdiaren informazio osoa web horrian aurki daiteke. ibrilaldiak.dss2016.eu Proiektuaren zein deialdiaren inguruko zalantzarik izan ezkero, harremanetan jarri zaitezkete ere, am@conexionesimprobables.com elbide elektronikoan. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta 12 minutu ditugunean kontu kontari Donostia eta inguruko kontuak aipatu.
Hainbeste oroitzapen izan dira argazki hauek ikusi ditudanean ezagututako
Askekintza taldeak festako ospatu animaliak askatu izeneko kanpainarekin jarraituko du gaurten ere, euskal kultura antxertaturik dagoen animalien eskubideen urraketan oinarritutako festa eredua eraldatzeko. Lehenengo protesta isila astelenean ekainaren 29an egin zen Igeldoko plazako dematokian 9an. Kanpainan 2014 urtean jarri zen martxan eta Gipuzkoako hainbat herritan zenbait protesta eraman ziren aurrera, Hernani, Igeldo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Ordizian besteak beste. Aurrera eramandako protestek gogo eta batek harri zuten askekintzara. Protestekin jendea kontzientziatu eta animalien eskubideen arazoa mai gainean jartzea lortzen da. Baina animalien aldeko aldaketa eraginkorrik lortzea neketsua da. Horregatik udalekin bildu eta herri bakoitzeko jai batzordean sartzeko jaiakera egin zuten. Azpimarratzekoa da Errenteriako udalaren eta herri eragilez osatutako jai batzordearen aldetik izan den harrera ona. Udala eta herri eragileak kontzientziatzeko lanean lehen pausoak eman ziren. Eta iridema Madalenetatik ezabatzea lortu zen, animalien eskubideen aldeko garaipen handia zalantzanik gabe. Askekintzatik kontziente dira ordea aurretik lan handia dutela egiteko. Horregatik udara honetan ere protestekin aurrera jarraituko dute. Animalien eskubideen errespetuan oinarritutako festa eredu bat aldarrikatuko da, bertan eta udaran zehar protesta ezberdinak egingo dira. Irailetik aurrera jai batzorde gehiagotan sartu eta animalien alde lan egitea da berain asmoa, udalekin bilerak alboratu gabe. Azken finean, sufrimenduaren aurrean animalia espezie guztiak berdinak gara, gizakiek bezala sentitzen eta sufritzen dute bigantxa, hiri, oilo, zaldi, ahari, txerri, arrain, antzar eta barrek. Aitortu nahi izan edo ez, animaliak ez dira gizakion zerbitzura egoteko jaio, aske bizitzeko baizik. Horregatik, protestetan eta animalien eskubideen aldeko mugimendu politiko gaztean, parte hartzera gonbidatzen dituzte herritar guztiak askegintzatik.
Beste oroitzapen izan dira, argazki hauek ikusi ditudanean, ezagututako hiriburuak, nokel.
Donostia Kulturak Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuaren eta Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen laguntzarekin Poltsiko Antzerkiaren alorrean euskarazko sorkuntza bultzatzeko 6. proiektu deialdia antolatu du. Poltsiko Antzerkiaren eta orokorrean formatu txikiko antzerkiaren inguruan euskarazko lanen eskaintza urria izan ohi da. Hala, askotan Poltsiko Antzerkiko programatzaileek arazorik izan ohi dituzte euskarazko obrak programatzeko. Errealitate hori ikusita, lor horretan euskarazko sorkuntzak bultzatzea da ekimen honen lehen helburu nagusia. Bestalde, kulturaren balio katearen barruan, trebakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta edapena eta ikustaldia, orokorrean sorkuntza eta ekoizpenak dira kultur erakundeetan gutxien jorratzen diren arloak. Kulturretxeen altaletik, oinarrizko eta gertutasunezko kulturaren bideratzaile diren aldetik, argi dute badutela zer ikusi eta zer egin formatu txikiko sorkuntzen sustapenean. Hala, ekimen hau sorkuntzaren eremuan egingo den lanaren astapena izatea espero dute, aurrerantzean kulturaren beste arlo eta disiplinetara heldu ahal izateko. Gauzak horrela, kultur balio katearen ibilbide guztia jorratzea da bigarren helburu nagusia. 2011an abiatu zen lehen aldiz modu esperimentalean proiektu deialdia Euskal Kultur Erakundearekin izandako esperientzien elkarturkearen ondotik. Aurreko bost deialdietan 30tik gora izan dira aurkezutako Poltsiko Antzerki proiektuak. Kontuan hartzekoa da, era berean, 6. deialdi honen xedea ez dela diru laguntza soilik, koprodukzioa baizik izan ere, aukeretako bi proiektuen sorkuntza eta ekoizpena laguntzeaz gain, 6. deialdi honetan landutako bi obren estreinaldia egingo da Poltsiko Antzerkia jaialdiaren programazioaren barruan. Modu honetan, Euskal Antzerki sorkuntzari leio bat ireki nahi diogote jaialdiaren barruan. Hain zuzen ere, aukeratutako bi antzezanen 4 emanaldi egingo dira hiriko auzoetako taberna ezberdinetan.
Beste oroitzapen izan dira.
Ekimen hau aurrera ateratzeko ezinbestekoa izan da erakunde publiko eta elkarte hiritarren arteko elkarlana, egitasmoaren eraginkortasuna benetan bermatu nahi bada. Hala, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartea eta Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuarekin batera landutako proiektua da. Proiektu deialdi honen informazio guztia, oinarriak, baldintzak eta bar Donostia Kulturako web horrian daude, donostiakultura.comen.
Noi bai izango te gara, elkarrekin berriz.
Kirolari dagokionez, futbolean entrenatzaile batek bigarren aroa hasi behar duenean talde batean ohikoa izaten da galdera hau erantzutea prentxaren aurkezpen horretan, bai. Zertan aldatu zara hemen egon zinenetik? Jose Luis Mendibilibarrek ere erantzun behar izan zion atzo galdera horri Ipuruako prentxa aretoan 11 urte zarrago naiz eta alde horretatik galdu egin dut. Zer irabazi dudan? Zurragoa naiz jokalariei zerbait esan behar didanean. Gehiago pentsatzen dut orain zerbait esan baino lehen. Izan ere, bere erantzuna. Izan da hori bere erantzuna. Hasi da Mendilibarren bigarren aroa Eibarren.
Aurka eginez, zuberreskuratu naia.
Ondo babestu zuten klubeko agintariek atzo kazetarien aurreko mailan alboan izan zituen Alex Aranzabal presidentea, Fran Garagarza kirol zuzendaria eta Mikel Larrañaga zuzendaritza batzordeko bozeramailea. Hainbat zale ere bildu ziren kanpoan bigarren ongietorria emateko Zaldibarkoari. Badakit orain jendeak ondo hartu nahuela, baina jakin badakit ere lehen lau partidak altzema ditugu babes handirik ez ditu didatela emango. Gauza garbi esan zalea da Mendilibar eta horretan ez da aldatu. Futbol gehiago lau denboraldi realean egin eta gero, Ane Bergarak Bartzelonan jokatuko du. Kataluniarrek jarraian bosgarren liga irabazi nahi dute eta taldean gelditu diren postuak betetzeko zazpi jokalari fitxatu dituzte. Horien artean dago Bergara, 28 urteko atzelari beratarra. Santixabel eguna dela eta bertsosaio antolatu dute Usurbilen herriko pilotalekuan izango da doan gaueko 10etan gaur. Bertan izango dira Andoni Egaña, Aitor Mendiluze, Jesus Mari Irazu eta Amaia Agirre bertsolariak giroa alaitzen, umorea erabiliz. Gai jartzaileak Usurbilgo bertso eskolako kideak izango dira. Antolatzaileak Usurbilgo bertso eskola eta jai batzordea dira. Egunero pintatzea da Jose Luis Zumeta artistaren proiektu nagusia. Eta funtsean bakarra, halaxe adierazi zuen atzo berak, kazetarien galderei erantzunez Zarauzko Merkatu plazan zabaldu duen erakusketa aurkeztean. Proiektu nagusi horren, hots eguneroko lanaren azken emaitzak jasotzen ditu erakusketak 29 olio oialean eta beste horren beste marrazki temperan. Iaz eta aurten eginak eta inoen erakutsi gabeak haietako gehienak. Gernika kuadroa eraldatuarekin batera. Kuadroaren aurrean, kuadrotik eroriak edo isuriak diruditen egurrezko sei eskultura ezarri ditu artistak. Oraintxe bukatu berriak hemendik aurrera, artelanaren parte izango direnak betiko.
Atzo gaur eta bihar,
Orain dena bat da, obra beraren parte dira kuadroa eta eskultura. Uztail osoan izango da Zumetaren lanak ikusteko aukera Zarauzko Merkatu Plazako lehen solairuan. Iaz Txiki Agirrek Eixetaren lanak ontziren bezala. Zarauzko udalak antolatutako artea merkatuan udako egitasmoaren barruan. Ikusi ez ezik, erosi ere egin ahal izango dira Zumetaren azken kuadroak. Formatu txikiko lanak, temperan egindako marrazkiak, Buenos Airesera egindako bidaia batean sortutakoak dira. Bidaiatzen duenean, formatu txikiagoko margolanak egin ohi ditu Zumetak gero haiek garraiatzeko arazorik ez izateko. Hortik aparte ez dut ikusten aldean diri kanpoan pintatutakoen eta hemen pintatutakoen artean adierazi zuen aurkezpenean. Leku berezia da, politxa Zarauzko Merkatu Plaza Zumetaren ustez, erakusketa bat egiteko. Baita zaila ere, ordea kuadroak non kokatu ondo pentsatzea eskatzen duelako. Garrantzitsua da herri erdian izatea eta bean merkatu egotea, importantea da jendea kuadroak ikustea eta hau leku egokia da horretarako. Lehendik ere egin izan ditu Zumetak erakusketak gisa bereko lekuetan, Bilboko Urbitarte eraikinean 2000 urtean. Donostiako San Martin merkatuan urte berean, Miarritzeko Saint Eugen kriptan 2002an, Erandioko merkatuan 2006an, Gumiel de izango Burgosen bodegas portiaren egoitzan 2010ean. Gernika kuadroa egurrezko sei eskultura gehituta zarautzen aurkeztu berri duena, Eskoziatik iritsi ditako enkargu bati erantzunez egin zuen Zumetak duela 16 urte. Pablo Picassoren izenburu bereko margolan ezagunaren bertsioa egiteko eskatu zioten orduan eta artistak hiru oialetan banatuta osatu zuen kuadroa. Gaintzan, zuen estudioan. Ondoren hiru oial haiek Oiartzungo Ergoien auzoko Pagoarte Arte Zentroan batu zituen, oso kuadro handia da Zumetaren Gernika, 7,8 metroko zabalera du eta 3,5 metroko altuera. Pagoarte, arte zentroan hilabetez ikusgai izan ostean, Eskoziara eraman zuten Zumetaren Gernika kromartiko itxasadarraren ertzeko aerodromo militarrera, enkargu bera jasoa zuten beste sei artistaren lanekin batera erakutsi izateko. Lan guztiak Zumetarena bezala, Picassoren Gernikaren bertsioak ziren. Bueno, ba, hau eta beste gehiago Zarauzko Merkatu Plazan ikusgai Zumetaren lanak.
Ego aldetik idazten dizut gaur, zugana hurbildu nahian, banatu gintuztenei aurka egin. Eskuratu nahian ta gure zelai ornegiek elkartzen gaituzte askatasunean.
gaurko guerdiko haotxa magazinean etxeren musika entzuten ari gara, etxek ateratako diska bere garaian aurkeztu genuen, eta kontu kontari ari gara, Donostiaren guruko berriak aipatzen aspaldiko partez, gogotxu ja, guerdiko haotxa magazine berri hau egiteko, Lanpetuta San Juanak izan ditugu, eta Laisterrere Lanpetuta, Txantxakun irratiren 20. Urte betetzea ospatuko dugulako uztailak 11ean larunbatontan ez urrengoan Urguleko guardetxean 5 euren entruke, Bartzelonako za, Karkel eta Teknomadak horrez gain, Afari Herrikoia, bideo emankizuna, ilargi striptisa performancea, eta zuzeneko emisioa irratiko disjokeiekin izango dugu Urguleko guardetxean 8:00etatik 11:00etara ekitaldiak, 11:00etatik goizaldeko 6:00ak arte, musika nagusi Urguleko guardetxean Txantxakun irratiren 20. Festan. Za, Karkel Teknomadak. Atzo ireki zen Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 26. Asterako filmak aurkezteko epea. Hortengo jaialdia urriaren 31ean eta azaroren 6 bitartean egingo da. Inskripzioa egiteko azken eguna irailaren 1 izango da. Gaur uztailak 2, 40. Liburu eta diskoa azoka aurkeztuko da. Liburutegi nagusiko ekitaldia aretoan. Aurkeztu da dagoeneko goiz partean. Gaur ere The Hall B ikuskizuna aurkeztu da Victoria Eugeniako prentsa aretoan. Datorren larunbatean Hondarribiko Itxas Etxea auditoriumean Baiben Produktionesen eskutik Happy End antzerkiaren emanaldiaz gozatzeko aukera izango da, gaztelaniazko bertsioan. Sarrerak 9 €tan erosi daitezke internet bidez. Eta Arma Plazako Interpretazio Zentroan eskuragarri ere daude. Emozioek itzartu dute mintzolaren egoitza, goizeko 9 pasatxo eman zitzaion hasiera. 6. Ahoa BTO jardunaldiei. Emozioak eta umorea ahozkotasunean izenpean. Hainbat ikuspegitatik landuko da emozioa 3 egunetan, eta horren erakusle izan da atzoko saioa. Ikuspegi sozial eta orokor batetik hasi eta ipuin gintza, marrazki gintza eta bertso gintza ere izan baitira atalai. Uztaila klau, larumat honetan arratsaldeko 7 herritan, Soraluzeko Gazterupe terrazan Jon Gurrutxaga banda arituko da. Aurreko astean suspenditutako kontzertua berreskuratuko da, aste larumat honetan. Jon Gurrutxaga egoibartarra. Arima Beltza taldean ezagutu zen. Eta larumatean, arratsaldeko 7 herritan esan bezala, izango da, Soraluzeko Gaztelupe terrazan gainera, gogoratu, Tolosan Blues izeneko jaialdia ere gainean dugula. Gaur, hasiko da 8:30. Blues Stars taldearekin. Bihar Big Danny eta Soul Messenger sarituko dira. Eta Etzi, Paul San Martin, Juan Paul Camelias, Four Friends, Big Danny eta Cher Williams. Eta igandean bukatuko da Paul San Martin eta Juan Paul Camelliasekin. Eta Charleston Dixie Bandekin batera. Bihar, Etzi eta igandean ere, El Interprete antzeslana ikusi izango da Victoria Eugenia Antzokian Asier Etxehandiaren eskutik. Arratsaldeko 8:00 izango dira emanaldiak. Trafikoari dagokionez Azpeitian GI-635 errepidean matxura izan du autobatek Beasainerako norabidean. Eta Deban lanean ari dira P8an Irunerako norabidean. Gogoratu ere, oraindik auto ilarak Antzuolan Beasainerako norabidean GI-632 errepidean.
Bidea zaila izan dela ezin didazu orain ukatu nere maitea. Baina zailago jarri zait, eriotzaren muga beste aldera, pasaduzu eta bakarrik sentitzen aiz. Gogoratzen dituzu.
Bueno, ba, guardiko haotxa magazinean, Donostiaren inguruko aktualitatea jorratu ondoren, agendari begira jarriko gara segidan.
Ilusioz beteta, ametxai. gauzatzera, baina orain...
Garagardo azoka egingo dute Lazkaon gaurtik igandera bitartean, guztira 10 garagardo mota dastatu ahalko dira. Gaur, pitxopotea eta afariak egongo dira bihar eta etzi aldiz afariak soilik. Giroa alaitzeko trikitilariek zuzenean joko dute, antolatzailea Gerriko Kultura Elkartea izango da. Gaurtik igandera bitartean urretxun esan bezala garagardo azoka. Gaur lehen aldiz hartuko dute parte neske urtero urretxuko Santa Isabel jaietan egiten den ezpata dantzan. Bi kapitain eta sokako lau dantzari neskek hartuko dute parte. Irrintzi dantza taldeak azaldu du taldea mistoa dela eta denek dantza egiteko eskubidea dutela. Jantziak berritu dituztela ere ikusi ahal izango da.
Aritzen nintzenean, momentu zoriontsuak bizi genituen, baina orain baitea bakarrik sentitzen aiz. Etorkizunaren jabea banaiz, iragan aldatzen saiatuko naiz.
Esan dugun bezala ere, Santa Isabel eguna dela eta Usurbilgo pelotalekuan bertsolaritza umorea bertso saioarekin. Andoni Gaina, Aitor Mendiluze, Jesus Mari Irazu eta Amaia Agirre bertsolariak izango dira. Hamarretatik aurrera. Altzoko jaiak ditugu, bertso saioa bertan gaur Sebastian Lizaso eta Jon Maiarekin eguerdian eta arratsaldean Altzako Goiko plazan eta Altzatarrak elkartean izango dira. Moonshine Wagon, Ghost Number and the Tipsy Gypsies. Bi talde horiek joko dute gaur daba-daba aretoan arratsaleko 8:30 aurrera. Hemen Donostian ere Koldo Mitxelena kulturunean 7:00 arrakalatuta Chantal Ackermanekin elkarrizketa. Zumarragan txosnagunean salda badago eta guri bost. Txiste eta danbolina eta danbolina erakusketa ikusgai ategorrietako Iturritxo tabernan. Donostiako matxin marrazkilariak lan berriak erakutsi ditu erakusketa honetan. Euskarazko hitz jokoekin ikusleen irribarrea piztu nahi du sortzaileak. Iturritxo taberna ategorrieta galtzada zaharreako 163. Zenbakian ekainak 10 hasi zen eta uztailako 31 arte dago ikusgai.
Santa Mira.
Urko Menaiak eta Urtzi Urkizuk olerki errezitaldi eta musika emanaldia eskainiko dute. Ekainean betetzen dira 10 urte Menaiak eta Urkizuk elkarrekin aurreneko emanaldia oholtza gainean egin zutenetik. Kakatua dabel ur izenburuko ikuskizuna hainbat herri eta hiritan eskaini zuten 2005etik aurrera. Orduko testu batzuk kezka bat gutxiago liburuko 2012ko liburuko beste zenbait eta aurten idatzitako beste batzuekin osatu dute Kakatua dabel ur 2015. Zazpiretatik aurrera Garoa liburu dendan Grosen. Txantxerreka gaztetxean mikro irekia gaur zazpiterritatik aurrera. Usurbilen dantzaldia Ezten Giro taldearekin gaur gaueko 12etatik aurrera frontoian. Eta nola ez, gure gaurko agenda kulturala osatuko dugu berriro ere gogoratuz, uztailak 11ean Urguleko guardetxean Jantxakun irratiaren 20. Urtebetetzaren festa ospatuko dugula. Za, Bartzelonatik, Karkel Donostiarrak eta Teknomadak disjokeiak izango ditugu gauean zehar, musika bikainarekin festa girotzen, baina aurretikan 8:00etatik aurrera irratsaio berezi bat hasiko dugu Urguleko gardetxean bertan, zuzeneko emisio batekin, eta irratiko disjokeiekin. Ondoren 9:00etan afari herrikoia izango da, apuntatu zaitezke email bat bidaliz, Jantxakun irratia abildua@gmail.comera, eta afari herrikoiarekin batera bideo emankizun bat ere jarriko dugu. Ondoren 10:30 ilargi striptisa izango dugu, performance bat eskainiko dugu bertan, eta ondoren 11:00etatik aurrera kontzertuak. Za, Karkel eta Teknomadak goizaldeko 6:00 arte luzatuko da jaia Urguleko guardetxean, sarrera 5€ dago, eta esan bezala parte hartu dezakezu, ba, Jantxakun irratiaren 20. Urte betetze honetan. Bueno, ba, honen beste sortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Azken orduko trafiko gora bera bat, gogoratu zemen Donostian matxura izan duain dela gutxi auto bat, GI20 errepidean Bilborako norabidean. San bezala eguerdiko ahotsa magazinaren azken atala gaurko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe gutxinaka maier anuntz goaz. Ja, engrasatu dugu irratsaioa berriro ere 5 egunez utxe egin eta gero pasaden astean, pasaden asteko 3 egunak, noski, ba, San Juanetako txoznan lanean egon eta gero, ba, ezin irratsaioa etorri. Eta atzotaren egun, bueno, ba, oporretan, Berlinen egon ondoren, ezin etorri ere ez, beraz gaurkoan berriro ere mentzuekin, eguerdiko ahotsa magazinea, udara osoan normaltasun osoz mantentzeko asmoarekin. Alaxe gaude ere, eguerdiko ahotsa magazinean, udaran irratsaio batzuk oportxoak hartzen dituzte, beste batzuk jarraitzen dugu, adi gure programazioari, 24 ordu zala ere guk emititzen jarraitzen dugu, irratsaioak errepikamenak eta musika tarteak eskainiz. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9433-2523-3225-2523. Interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrien gaude, tantxe dituzu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horrian ere, programazio guztia, argazkiak parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiekin, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez zuzeneko emisioa entzuteko aukera, eskaintzen dugu, jantxakun.org. Antxe daude ere, gure irratsaio guztien grabazioak eskura, edo ze momentutan zuk entzun, edo deskargatu alizateko. Aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txamagazina zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean dira, 8:30-9:30. Udara bero dator ere Jantxakun irratirako esan bezala, Uztailak 11ean 20. urteurrenaren festa dugu Urguleko guardetxean. Eta gero, abuztuan, aste nagusian ere, pasaden urtean bezala, egokitu zaigu aurten ere txosna bat jartzea Sagüesen. Antxe izango gara beraz landalan. Jantxakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an. Gaude Donostia osoan entzun gaitzakezu baita ere inguruko herrietan, hala nola, Gipuzkoako kostaldea osoan edo barneraldera begira, goierrialderaino. Utxuneak, utxune. Esan bezala gaurko irratsaio honekin, ja erritmo hartu diogu berriro ere guerdiko hau txamagazinari. Eta urrengo aste artean berriro izango gaitu zue hemen zuekin eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin, eta Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Besterik ez, urrengo aste artean berriro gurekin, bitartean gogoratu, Jantxakun irratia martxan izango duzuela 24 orduz. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta asteburu politxa izan dezazuela guzti guztiek. Ondo segi, agur!